የቀንያልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ሪፖርት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እስራኤል ኮነ ኢላን ናይ ፍልስጥማውያን ሰብኣዊ መሰላት ትጥሕስ ኣላ ክብሉ ኮኒኖም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓረብ ሊግ ድማ ንቕትለት ፍልስጥማውያን ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ምዝዋራን ኮኒኖም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ኣቕርቦም እዩ
ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራዒድ 1.9 ሚልዮን ሰባት ካብ ውልደት ክሳብ ሞት ጥዕና ኣብ ዘይብሉ ሰፈራት ተዳጒኖም ይነብሩ ኣለዉ ክብሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንፍሉይ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ተዛሪቦም ወታደራት እስራኤል ኣብዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ጋዛ ንኣስታት 6 ፍልስጥማውያን ተኩሶም ከም ዝቐተሉ እውን ተዛሪቦም
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also described the demonstrators
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እቶም ተሰለፍቲ ብሃማስ ዝተኸፍሎም እዮም ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ጉድኣት ንምንካይ ፈቲኖም እዮም ኢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ሶኒ ዝተፈጸመ ግን ሞት ንምንካይ ዝተገብረ ጻዕሪ እንተኮይኑ ዘረጋግጽ መርትዖ ኣይኮነን ገሊኦም ሰልፈኛታት ጋዝ ዘለዎ ታኒካ ወንጭፍ እምኒ ዝኣመሰሉ ናብ እስራኤል ይድርብዩ ነይሮም ንጋዛን እስራኤልን ዝፈልዩ ክልተ ሓጹራት ንምጥሓስ ዝፈተኑ እንተነበር እውን እዞም ስጉምትታት ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውደቑ ኮይኖም ምሕረት ኣልቦ ሓይሊ ክትወስድ ምኽንይ ኣይገብረን እዩ
እቲ ኣኼባ ዘጻሪ ነጻ ዓለምለኸ ኮሚሽን ክጣየሽ ውሳነ ክሕልፍ እዩ እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን እቲ ቤት ምክሪ ጸረ እስራኤል መርገጽ ኣለዎ ክብላ ብተደጋጋሚ ይኸስኦ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓል ስልጣን ፍልስጥኤም ሓናን ኣሽራው ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ንኣባላት ሕብራት መንግስታት የፈራርሓ ኣለዋ ክብላ ኸሲሰንአን ሃሊ ኣብ ጋዛ ኣስታት 6 ሰባት ዝተቐትሉሉን ኣማእቲ ዝቆሰሉሉን ደማዊ ህውከት ብሓማስን ደቅፍቶም ብዝኾኑ ኢራንን ዝተለዓዓለ እዩ ክብላ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ተዛሪበን ኣሽራር ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናይ ሃሊ ርእቶ ንጋዜጠኛታት ክዛረባ ከለዋ
The Palestinians protesting in Gaza are protesting non-violently.
ፍልስጥማውያን ኣብ ጋዛ ዘካየድዎ ተቃውሞ ካብ ናዕብን ነጻ ብዝኾነ ኣገባብ እዩ ዝረኣኹሞ ትክን ሓውን ዓሊሞም ተኮስቲ ከይቐትልዎም ንምሽፋን ኣብ መሬቶም ዘንደድዎ እዩ ብእስራኤል ንኽትቅተል ህውከተኛ ምዃና የድልየካን
እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን እቶም ሰልፈኛታት ንናይ ዶብ ሓጹር ክጥሕሱ ፈቲኖም ይብላ ምስ ምግዓዝ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተገጣጠመን ሓማስ ዘለዓዓሎን እዩ ይብላ ሃሊ
Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy.
ናይ ጋዛ ህውከት ምስ ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝራኸብ የብሉን ዝብሉ ሰባት ተጋግዮም የግዳስ እቲ ናዕቢ እስራኤል ከም ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክትህሉ የብላን ካብ ዝብሉ ዝመፀ እዩ እዚ ድማ ኣባል ሕቡራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ትጥፋእ ንዝብል ዘይቅቡል ድሌት እዩ
ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት እቲ ህውከት ክምርመር ንዝቐረበ ውሳነ ዓጺያቶላ ብኻሊእ ወገን ሚኒስትራት ወጻኢ ዓረብ ሊግ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ምዝዋራ ኮኒኖምዋ እቲ ቐትለት ዓለምለኸ ምርመራ ክግበረሉ እውን ጸዊዖም ኣለዉ ሓላፊ ዓረብ ሊግ ኣሕመድ ዓቡል ጌይት ኣብ ኣኼባ ናይቲ ደንበ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ንዓለምለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢሎም
ናሕኑ ኣማማ ሓላተን ምን ልዕድዋን ሳፍር ዓላ ልቃኑን ወሸርዓያ ደውሊ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ብዓለምለኸን ናይ ዓረብ ዓለምን ዝተነጸገን ንዓለምለኸ ሕጊ ዝጥሕስን እዩ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ እውን ወጥሪ ኣልዒሉኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ እስራኤል ህውከት ንክትፈጥር ዘተባብዕ እውን እዩ እዮም ዝበሉ ሚኒስተር ወጻኢ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ርያድ ማሊክ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ እስራኤል ከም እተዳሉ ኤምባሲኣ ምግዓዛ እውን ታሪካዊ ጌጋ እዩ ኢሎም ኣለዉ ካልኦት ሚኒስትራት ወፃኢ ኣባላት ዓረብ ሊግ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣውጊዞም ኣለዉ ነቲ ጉዳይ ናብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝወስድዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ